Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Όλα καλά και μπήκαμε μέσα στο sportpavlaretro.gr, έτσι, και ενημερωθήκαμε.
Ναι.
Κάτι το
είναι
οποίο...
μια προσπάθεια που γίνεται και μερικούς μήνες με νέα παιδιά από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, από τη σχολή την εξειδικευμένη που έχω και 23 χρόνια για τη δημοσιογραφία. Έχουν περάσει και πολλά παιδιά από την Πάτρα από εκεί. Να φτιάξει ένα site που ασχολείται με τις σημαντικά θέματα αθλητικά του παρελθόντος, αλλά με μοντέρνα ματιά, πολύ μοντέρνα ματιά. Και σήμερα τα παιδιά είχαν δει ότι την ημερομηνία του πρώτου αγώνα που έπαιξε ποτέ ομάδα από την περιφέρεια στην Ευρώπη, που ήταν η Παναχαϊκή, 20 Σεπτέμβρη του 1973. Το μάτι έγινε μάλιστα στη Λεωφόρο με την Γκράτσα, τα πούμε φέρω πολύ λίγο σε λίγο. Και έχει μπει και ένα μεγάλο απόσπασμα μέσα στο κομμάτι αυτό, μαζί με πολύ σπάνιες φωτογραφίες και της εποχής και πολλές σπάνιες συνεντεύξεις εποχής από την ΕΡΤ, που έχει συνεντεύξεις με παίχτες στο Στραβοπόδι, τον προποντή το τότε, τον Γουλφ Μακίνες στον Άγγλο, από το αρχείο, το τεράστιο αρχείο που υπάρχει της ΕΡΤ και υπάρχει στο διαδίκτυο. Συνεπώς, έχουν πάρει και ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Τα παιδιά μου ζητήσαν την άδεια να το αναδημοσιεύσουν από το βιβλίο μου της Κυριακής Τα Είδωλα, αυτό που είχα βγάλει το 2011, στο οποίο μέσα είχαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την Παναχαϊκή, όχι μόνο για εκείνα τα δύο μάτς, και το κομμάτι αυτό που μπει σήμερα στο sportpavlaretro.gr μπορεί να το δει. Λέει όλη την εξέλιξη, πώς η Παναχαϊκή δηλαδή, από την πρώτη της φορά που έπαιξε στην πρώτη εθνική, έπεσε, υποβιβάστηκε, ανέβηκε και με τη μεγάλη ομάδα από το 1971 και μετά σιγά σιγά πρώτα βγήκε στην Ευρώπη και μετά έκανε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκριση επί της Γκράτς. Και διαβάζει κάποιος τα πάντα για εκείνη την εποχή, για την τεράστια ομάδα, για τον συγχωρεμένο τον Δαβουρλή, φοβερός ποδοσφαιριστής, σήμερα θα παίζει όπου ήθελε, δηλαδή είχε τόσο τέτοια ικανότητα ποδοσφαιρική, δύο πόδια, σουτ, κοντρόλ, τα πάντα. Αν δηλαδή τον βοηθούσαν και οι συνθήκες και τότε, γιατί πήγε στον Ολυμπιακό σε πτώση της μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πια, θα είχε, αλλά Παναχαϊκή είχε κάνει τη μεγάλη νίκη, εκείνη η μεγάλη Παναχαϊκή, επί του ΠΑΟΚ με 5-3, του φοβερού ΠΑΟΚ, που ήταν έτοιμος να πάρει το πρωτάθλημα, το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του, δεν το πήρε, το πήρε 2-3 χρόνια αργότερα. Η μεγάλη ομάδα του Κούδα και του Σαράφη και του Αποστολίδη και του Τερζανίδη.
Ήταν τότε που είχε πολύ πει ο Πέτρος ο Λεβεντάκος στον Κούδα θα χάσετε. Στο
αρχιστό μας θα χάσετε.
Μπράβο, αυτό. Ναι.
Και έτσι για να ακούν και οι νεότεροι, γιατί μπορούν να ακούν πράγματα τα οποία τους φαίνονται αδιανόητα. Η Παναχαϊκή, πρώτον, ο άνθρωπος την έβγαλε στην Ευρώπη ήταν ο μεγάλος Γιούμπις Ασπάιτς, ο Ιγκοσλάβος. Τεράστια ποδοσφαιρική φυσιογνωμία στη χώρα του και μετά προπονητής. Ο οποίος την έβγαλε το 1973 τέταρτη. Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα, τον ΠΑΟΚ που ήταν δεύτερος, τον Παναθηναϊκό που ήταν τρίτος, και επειδή ο ΠΑΟΚ είχε παίξει και τελικό κυπέλλο με τον Ολυμπιακό, πήγε στο κύπελο κυπελούχων τότε που υπήρχε, γιατί υπήρχαν τρία κύπελα Ευρώπης, έτσι πρωταθλητριών, κυπελούχων και το UEFA, το σημερινό Europa League.
Ναι, ναι.
Και η Παναχαϊκή πήγε στη θέση του ΠΑΟΚ, ξεπερνώντας την ΑΕΚ, ξεπερνώντας τον Άρη, ξεπερνώντας τον Ηρακλή. Άρης και Ηρακλής εκείνη την εποχή με τεράστιες ομάδες, έτσι. Την ΑΕΚ και μόνο που τα αναφέρεις, καταλαβαίνει κάποιος οποιαδήποτε εποχή πόσο σημαντικό να τη βάλεις από κάτω τη βαθμολογία. Τον Πανιόνιο, που εκείνα τα χρόνια διεκδικούσε μέχρι και το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της Παναχαϊκής να βγει τέταρτη στο πρωτάθλημα. Χωρίς να θέλω να μειώσω επουδενή τις σημερινές ομάδες από την περιφέρεια που το καταφέρουν τα τελευταία χρόνια, τον Αστέρα Τρίπολης, αυτά δεν είναι το ίδιο το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα από ό,τι ήταν τότε. Ξεκίνησε η χρονιά και τουλάχιστον 4 ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα στα ίσια. Τέσσερις. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, και έμπαιναν σφήνες κατά καιρούς για να διεκδικήσουν το τίτλο. Συνεπώς, πολύ δύσκολο, και μετά στη δεκαετία του 80, βέβαια, έκανε και τη μεγάλη τρομερή επιτυχία η Λάρισα, αλλά το δρόμο τον είχε ανοίξει η δόξα δράμα στη δεκαετία του 50 με τους τελικούς κυπέλου και κυρίως Παναχαϊκή, γιατί είναι άλλο να κερδίσει και τρία μάτς, ξέρεις, τέσσερα στο κύπελο, και είναι άλλο σε μια ολόκληρη σεζόν να μπει σφήνα, να είσαι εκεί, να τους ενοχλείς,
μέχρι τέλους,
να κερδίζεις, ναι, και να στερείς το πρωτάθλημα τη μία ομάδα που ήταν η καλύτερη ομάδα εκείνη του πρωτάθλημα της ΠΑΟΚ, πολύ καλύτερος και από τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα για εκείνη τη σεζόν συζητάμε. Έτσι και από τον Παναθηναϊκό που μόλις δύο χρόνια πριν, θυμίζω, είχε παίξει στο Wembley τελικό, στο κύπελλο Ευρώπης. Έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και η Παναχαϊκή είχε επίσης την μεγάλη ευτυχία φεύγοντας ως ΠΑΕΤ, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις τι συμβαίνει ιστορικά. Φεύγει ένας προπονητής πολύ πετυχημένος και ο άλλος που έρχεται. Λοιπόν, ευτυχία τότε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να δουλεύει ήδη στην Ελλάδα ο Γουλφ Μαγκίνες. Ο Μαγκίνες ήταν Άγγλος, δούλευε ήδη στον Άρη 2 χρόνια και μόλις 3 χρόνια πριν αναλάβει την Παναχαϊκή, έτσι, στο σημερινό, στα νέα πήγα, ακούγεται Παλαβό, έτσι, ήταν ο προπονητής της Manchester United. Ήταν ο άνθρωπος που διαδέχτηκε τον μεγάλο Ματ Μπάζμπι. Περίπου, ας το πούμε έτσι, όπως ο Μόγιες διαδέχτηκε τον Φέργκισον πριν από 2-3 χρόνια. Yeah. Άντεξε 1,5 χρόνο, ήταν πολύ δύσκολο. Ένας άνθρωπος που 2 χρόνια πριν δούλευε με τον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και τον Τζορτζ Μπεστ και τον Ντένις Λόου στη Manchester United, ήρθε και δούλεψε στην Παναχαϊκή. Καταλαβαίνεις ότι οι παίχτες πώς τον βλέπανε, αλλά όλοι λένε πόσο προσγειωμένος ήταν, πόσο τους βοήθησε και πώς άλλαξε και την οτροπία. Τους είπε ότι πληρώθηκε η Παναχαϊκή με την Γκράτς από την Αυστρία, θα προκριθούμε. Και αυτό ήταν αυτό, ξέρεις, αυτή η αύρα. Εντάξει, παιδιά, έχουμε καλή ομάδα, θα προκριθούμε. Αυτό τους έκανε να πιστέψουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες τους. Και η Παναχαϊκή νίκησε στη Λεωφόρο, σαν σήμερα. Ήμουν ένας από τους τυχερούς που ήταν στο γήπεδο Σπιτσιρίκη. Γήπεδο Λεωφόρου είναι περίπου ένα τέταρτο από το πατρικό μου σπίτι στα Παγκράτη με τα πόδια, ας πούμε. Πήγα, το είχα δει με παιδική μου παρέα.
Δεν λέμε ηλικία τότε.
Δυστυχώς δεν γέμισε το γήπεδο και πολύ δικαίως. Και προσέξτε, σήμερα μπορούμε να το θεωρήσουμε και λογικό. Τότε τα γήπεδα γέμιζαν στην Ελλάδα. Γέμιζαν. Και ήταν για μένα άσχημο σε μια πόλη που επίσης δεν υπήρχε τηλεοπτικές καλύψεις στα παιχνίδια και τα παίζαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα, έχω την εντύπωση ότι πολύ δικαίως οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ενοχλήθηκαν από το κοινό της Αθήνας που δεν πήγε να τους ενισχύσει. 15 μέρες μετά, μεγάλη νίκη μέσα στον Γκράτς με 1-0. Γκολ του ο Μίμησος Πεντζόπουλος, τον είχε πάρει από την Καλαμάτα η Παναχαϊκή. Πολύ ωραίος φορ, πολύ μοντέρνος φορ για την εποχή. Και ήρωας της ρεβάνς, όχι ο βασικός τερματοφύλακας της Παναχαϊκής εκείνη την εποχή, ο Τζάνι Τουλάκος, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό και τον είχε πάρει την προοδευτική Παναχαϊκή, αλλά ο Πιάτσικας, ο οποίος μπήκε και κατέβασε, σύμφωνα με τα, γιατί ούτε αυτό το μας μεταδόθηκε, μόνο ραδιοφωνικά το ακούγαμε, τα πάντα.
Είχε τραυματιστεί ο Τζάνι Τουλάκος στο παιχνίδι με την
Ελλάδα. Είχε τραυματιστεί, πήγε μαζί, αλλά δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Και βέβαια στον δεύτερο γύρο πλέον, όταν τοποθετήθηκε το χορτάρι για πρώτη φορά στο γήπεδο της Παναχαϊκής, έγινε το μάτς με την περίφημη Τβέντε. Η Τβέντε ένα χρόνο αργότερα έπαιξε στο τελικό του κυπέλλου UEFA απέναντι στη μεγάλη Gladbach. Εκείνα του χρόνια το ολλανδικό ποδόσφαιρο ήταν μακράν το κορυφαίο της Ευρώπης. Ο Άγιαξ είχε πάρει 3 φορές το κύπελλο πρωταθλητριών και μια πριν το είχε πάρει η Φέγενορντ. Η Φέγενορντ εκείνη τη χρονιά επίσης πήρε το κύπελλο UEFA. Η Τβέντε που έπαιξε στην Παναχαϊκή έπαιξε στο τελικό του κυπέλλου UEFA. Δηλαδή ήταν πανίσχυρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν η εποχή της μεγαλύτερης εθνικής ομάδας για μένα.
Το ολοκληρωτικό
που δεν πήρε παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που δεν πήρε παγκόσμιο κύπελο με 2 τελικούς εκείνα τα χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο.
Εκρόευκε.
Η Παναχαϊκή την κόντραρε στο πρώτο μάτς στα ίσα, αλλά είχε τραυματιστεί ο Μιχαλόπουλος, ο οποίος επίσης ο Ανδρέας ήταν σπουδαίος, πολύ σπουδαίος, εξαιρετικός. Είχε παίξει μόλις και στην εθνική ομάδα, σε ένα μάτς με την Ισπανία, στη Μάλαγα κτλ. Και τραυματίστηκε ακριβώς στο καλύτερο σημείο της καριέρας του. Φοβερός χαφ ο Βασίλης Σταυροπόδης, ξανθομάλης, με ικανότητα να μεταφέρει μπάλα, η παίκτηση box to box η σημερινή, ας πούμε, που λέμε. Mm. Και επίσης, λέξει, Λεβεντάκος, ο οποίος ήταν προς τη δύση της καριέρας του, αλλά συνέχιζε και ήταν ένας πολύ σπουδαίος παίκτης. Και άλλοι καλοί παίχτες που δεν τους πολύ συζήτησε ο κόσμος, ο Ανδρούτσος, ο Παπάς, ο Καλφίν, ο Σιδέρης. Ναι. Γενικώς παίχτες οι οποίοι έπαιζαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Παναχαϊκή, επίσης, να καταλάβει κάποιος εκείνη την εποχή, ομάδες περισσότερες μπορούσες, όποιος παρακολουθούσε ποδόσφαιρο, να πει στην ενδεκάδα για 2-3 χρόνια, 4 σε μια ομάδα έτσι. Δεν γινόντουσαν οι 15 μεταγραφές που γίνονται κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Και οι προπονητές μπορούσαν να δουλέψουν και οι παίκτες μεταξύ τους γινόντουσαν. Οι περισσότεροι από αυτούς, άλλωστε, μεγαλώνοντας, είχαν γίνει μεταξύ τους ο κουμπάρος του ένας του άλλου, ο βαφτίσιος ένας το παιδί του άλλου. Πέσανε 5, 6, 7, 8 χρόνια μαζί αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες. Σε κάθε ομάδα, δεν ήταν μόνο η Παναχαϊκή, κάθε ομάδα είχε 2-3 superstar.
Ναι, δεν υπήρχαν τότε οι μάνατζερ, δεν υπήρχαν τα
παραγωγικά. Ο Δαβουλής ήταν superstar. Ναι, ναι. Ο Αηδηνίου στον Ηρακλή ήταν superstar. Ναι. Ο Χάιτα στον Πανιόνιο και ο Θωμάς ο Μαύρος ήταν superstar. Έτσι, σήμερα το ποδόσφαιρο έχει χάσει και την αίσθηση και της ντόπιας κοινωνίας. Στις περιοχές όπως ήταν ο Φωστήρας, ας πούμε, στον Ταύρο, σε μια περιοχή της Αθήνας. Ο αρχηγός της ομάδας, ο εμβληματικός, ο Γιώργος Οδιεμέζης, είχε το χασάπικό του και ο κόσμος πήγαινε τη Δευτέρα το πρωί και αγόραζε το κρέας και ο ίδιος τον σέρβιρε και μιλάγανε για τα παιχνίδια. Ο κόσμος είχε δεν ήταν με αυτόν που έβλεπε στο γήπεδο. Ακόμα και αν δεν έπαιζε καλά, ο άλλος θα πήγαινε επόμενη μέρα στο μαγαζί του και θα πιάνε την κουβέντα. Σήμερα είναι αποξενωμένο, είναι αποστηρωμένο το περιβάλλον και αυτό είναι πολύ κακό. Γι' αυτό χαίρομαι αυτή η προσπάθεια που γίνεται στην Παναχαϊκή για να έρθουν
στο σήμερα. Εκεί θα σε έφερνα κι εγώ, ναι.
Ναι.
Θα το δε...
Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει ο Κώστας ο Κατσουράνης που είναι ένα παιδί το οποίο τον ξέρετε και σας ξέρει, έχει μπει μπροστά. Υπάρχουν άνθρωποι επιχειρηματίες από πίσω που την αγαπάνε την ομάδα και πρέπει η Παναχαϊκή, ρε παιδιά, να γυρίσει και πανίκη. Παναχαϊκή ανήκει σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε πριν. Mm. Παναχαϊκή δεν μπορεί να λείπει από τη μεγάλη κατηγορία. Για μένα, δηλαδή, που μεγάλωσα βλέποντας Παναχαϊκή δεκαετία του 70, να έχω δει να κοντράζει στα ίσα τον Ολυμπιακό, να παίρνει σοπαλία από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, έτσι να κερδίζει το Παναθηναϊκό. Είχα ακούσει εκείνο το φοβερό 5-3, είχαμε μείνει όλοι άφωνοι εκείνο το απόγευμα με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να τη βλέπω την Παναχαϊκή στην κατάσταση των τελευταίων ετών και χαίρομαι που η ομάδα με την Αγίες Καρδίτσας, δεν το μάτς. Το...
Με την Αγίες Καρδίτσας, 6 και δάρτη σήμερα στο γήπεδο της Παναχαϊκής.
Εύχομαι από την καρδιά μου να πάει καλά και αυτή τη χρονιά και υπό τις καθοδηγήσεις όλων των ανθρώπων εκεί και τον Κώστα που κάνει αυτή τη τρομερή δουλειά να μπορέσει η ομάδα να γυρίσει.
Η αλήθεια είναι, Χρήστο,
δικαιούται.
Η Παναχαϊκή είχε απαξιωθεί τα προηγούμενα χρόνια και στην τοπική κοινωνία της Πάτρας και στο ποδόσφαιρο γενικότερα, αλλά αυτό που γίνεται από πέρσι έχει ξεκινήσει και φέτος συνεχίζεται, είναι προς αυτή την κατεύθυνση όλα αυτά που έλεγες,
ναι,
που ανέφερες νωρίτερα, όλες αυτές οι ιστορίες που μας τις θύμισες και με την επικοινωνία που έχουμε και μέσω του sport.retro.gr. Το έχετε,
ναι, αξίζει το κόπο κάποιος που θέλει να μπει και να μάθει και να το δείξει και στα παιδιά του, δηλαδή είναι το κεντρικό θέμα σήμερα, ναι, ναι, της σελίδας. Νομίζω ότι αξίζει το κόπο κάποιος να κάνει ένα κλικ σήμερα, να μπει και οι μεγαλύτεροι να το δείξουν στα παιδιά τους, να τους πει δες ποια ήταν η Παναχαϊκή. Είναι, για μένα αυτή η δουλειά που κάνουμε, ωραία είναι τα καταγγελτήρια πολλές φορές που κάνουν κάποιοι, ωραία είναι οι κορώνες, τι γι' αυτό και εκείνο και να αλλάξουν να πάνε και ωραία είναι μερικές φορές να καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι έχουμε και εμείς ως κλάδος υποχρέωση να συντηρούμε τις μνήμες γιατί... Οι ιστορίες των ομάδων δεν είναι ιδιοκτησία κανενός όπως νομίζουν μερικοί παράγοντες. Οι ομάδες είναι δανεικές, κληρονομιά. Τις παίρνουμε από τους προηγούμενους και τις μεταφέρουμε στους επόμενους. Και πρέπει να συντηρούνται οι μνήμες του παιχνιδιού. Γι' αυτό και έχω κάνει αυτή την προσπάθεια με τα βιβλία μου όλα αυτά τα χρόνια να διατηρηθούν πράγματα, να σωθούν και να μείνουν. Τώρα, κάποιος μπαίνοντας αυτό το κομμάτι σήμερα, θα δει το πρόγραμμα του Βέντε Παναχαϊκή στην Ολλανδία. Έτσι.
Αυτό κοίταγα τώρα.
Δεν ήταν εύκολο να το βρω. Μην νομίζω ότι ήταν εύκολο να το βρω. Έτσι. Yeah. Έβαλα αλητούς και δεμένους Ολλανδούς φίλους σε συναδέλφους να με φέρουν σε επαφή με τη Βέντε για να το βρω, ας πούμε. Υπάρχουν αποσπάσματα μέσα από το εμβληματικό περιοδικό της εποχής, το πρωταθλητή. Mm-hmm. Είναι αφιέρωμα, τετρασέλιδο τότε αφιέρωμα στην Παναχαϊκή, μόλις βγήκε στην Ευρώπη. Να βρεις αυτά, να βρεις πρωτοσέλιδο. Αλλά.
Και βιντεάκια, έτσι, και ωραία βιντεάκια.
Και βιντεάκια, τα βιντεάκια είναι, παιδιά, καταπληκτικό αυτό το αρχιοθήκη της ΕΡΤ που ευτυχώς την ανεβάσανε πια στο διαδίκτυο και μπορεί κόσμος να
δει.
Και φάσεις, βέβαια, και φάσεις από τον αγώνα Παναχαϊκή Βέντε, γιατί δεν υπάρχουν τα μάτια με την κράτηση. Ευτυχώς που ανέβηκαν, γιατί τα κρατάνε κλειδωμένα για να τα φυλάνε. Σκοπός είναι περιουσία του λαού αυτά τα πράγματα. Πρέπει ο κόσμος να μπορεί να δει. Και βλέπει κάποιος τι ωραία και τι. Και επίσης η στάρ της εποχής. Πόσο διαφορετικά μιλούσαν χωρίς έπαρση, χωρίς τουπέ. Όλα αυτά είναι μαθήματα, ξέρεις. Όλα είναι μαθήματα. Λοιπόν, εύχομαι η Παναχαϊκή, μακάρι να ξαναβγεί και στην Ευρώπη, έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Να γυρίσει και να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Να γυρίσει στη μεγάλη κατηγορία. Να γυρίσει εκεί που ξέρουμε, που την αγαπήσαμε. Και αυτή η ημερομηνία παραμένει σχεδόν ένα ορόσημο 20 Σεπτεμβρίου. Ήταν το 1973 το παιχνίδι, να θυμίσω πάλι. Που για πρώτη φορά μια ομάδα εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης έπαιξε στην Ευρώπη. Και αυτό το δρόμο τον άνοιξε η Παναχαϊκή και το ελληνικό ποδόσφαιρο και όλες οι υπόλοιπες επαρχιακές που ακολούθησαν και έκαναν επιτυχίες. Η Καστοριά πήρε το κύπελο, η Λάρισα πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Όποιες βγήκαν στην Ευρώπη από την περιφέρεια το χρωστάνε σε αυτή την Παναχαϊκή.
Η ομάδα που έβαλε τις βάσεις και έδειξε το δρόμο.
Βέβαια.
Για τις
υπόλοιπες. Να αμφισβητηθεί το status quo, ας το πούμε έτσι, του ελληνικού ποδόσφαιρου.
Το ΠΟΚ. Ναι. Ωραία.
Το ΠΟΚ, ναι. Και ο ΠΑΟΚ. Έτσι,
και ο ΠΑΟΚ,
συμπάοκ. Έμπαινε, το ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη ζημιά την έκανε στην κορυφαία ομάδα του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Ίσως μια από τις κορυφαίες ομάδες έτσι και αλλιώς όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου που ήταν εκείνος ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι το ωραίο της ιστορίας. Λοιπόν,
Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ευχαριστούμε
καλή
πάρα πολύ.
Επιτυχία σήμερα στην Παναχαϊκή.
Για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε Σίγουρα θα έχεις και άλλες ιστορίες τέτοιες να μας πεις. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.